Halo semuanya, saya Dr. Harisa. Nanti saya akan bacakan beberapa contoh soal UKM PPD dengan tujuan agar kalian bisa merecap kembali apa yang telah dipelajari, dihafalkan, dan dipahami. Nanti urutannya adalah saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Lalu, saya akan bacakan soal disertai dengan pilihannya. Setelah itu, saya akan memberikan kalian waktu 10 detik untuk kalian menjawab. Dan setelah itu, saya akan memberikan jawabannya beserta sedikit pembahasannya. Apa kalian bersedia? Bersedia ya. Semoga yang mendengarkan podcast ini lulus semua UKM PPD-nya ya. Amin. Ya, soal pertama ya. Hal yang mendasari terjadinya kondisi ini adalah seorang wanita 28 tahun dibawa oleh suaminya karena memiliki tingkah yang aneh sejak 1 bulan yang lalu. Suami mengeluhkan jika pasien sering memakan tanah akhir-akhir ini. Suami mengatakan jika mereka telah menikah selama 4 tahun dan istrinya baru melahirkan 5 bulan yang lalu. Sejak melahirkan, istrinya patuh untuk mengikuti pantang makan daging, telur, sayur, ikan, dan sebagainya. Ia hanya makan nasi dan tahu tempe sejak melahirkan. Tidak pernah minum obat atau vitamin semenjak hamil karena takut berbahaya. Saat diperiksa, didapatkan HB-nya 7,1. Hal yang mendasari terjadinya kondisi di atas adalah A. Defisiensi zat besi. B. Defisiensi asam folat. C. Defisiensi protein. D. Defisiensi kalsium. Dan E. Defisiensi vitamin B12. Ya, silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah A. Defisiensi zat besi. Pada soal disebutkan bahwa pasien sering memakan tanah. Kayaknya tanah gak ada ini zat besinya ya. Terus juga pasien baru melahirkan 4 bulan yang lalu. Sejak melahirkan dia mengikuti pantang makan. Pantang makan daging, telur, sayur, ikan, dan sebagainya. Terus juga disebutkan ia hanya makan nasi dan tahu tempe sejak melahirkan. Terus juga pemeriksaan penunjangnya HB-nya 7,1. Jadi yang mendasari hal tersebut adalah bisa anemia defisiensi besi. Karena anemia defisiensi besi tersebut biasanya karena intake rendah atau makanan rendah zat besi ya. Terus juga bisa karena gangguan absorpsi. Terus kebutuhan meningkat seperti pada masa pertumbuhan atau ibu hamil. Dan kehilangan zat besi karena perdarahan kronis, seperti pada hemoroid, atau tukak peptik, infeksi cacing tambang, dan lain sebagainya. Maka jawabannya untuk soal ini adalah defisiensi zat besi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diagnosis pada pasien ini adalah seorang pria berusia 60 tahun. Datang karena adanya benjolan pada leher yang tidak nyeri sejak 1 bulan lalu. Selain itu, akhir-akhir ini pasien sering mengalami demam dan penurunan berat badan yang drastis. Kedua kaki sedikit bengkak, pasien menyangkal adanya penyakit jantung maupun penyakit ginjal. Sejak muda, pasien gemar merokok dan sering mengkonsumsi ikan asin. Dari pemeriksaan fisik, pasien tampak kurus dan pucat, konjungtiva anemis, dan terdapat limfadenopati pada leher dengan konsistensi rubberi yang tidak nyeri. Dari hasil pemeriksaan lab, didapatkan hasil anemia, LED meningkat, dan limfositosis. Histopatologis didapatkan sel Reed-Sternberg. Diagnosis pada pasien ini adalah A. Limfadenitis akut, B. Limfadenitis TB, C. Limfoma Hodgkin, D. limfoma non-Hodgkin, E. leukemia mielistik akut. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah limfoma Hodgkin atau C. Karena pada soalnya ada keluhan benjolan pada leher yang tidak nyeri sejak 1 bulan lalu. Terus juga pasien gemar merokok dan sering mengkonsumsi ikan asin. Sebenarnya kita bisa langsung tahu ini limfoma Hodgkin dari pemeriksaan histopatologisnya yang didapatkan Selerit Stenberg. Nah, itu sih khas untuk limfoma Hodgkin. Maka dari itu jawaban untuk soal ini adalah sel limfoma Hodgkin. Ya, untuk limfoma Hodgkin ini sendiri sih biasanya didapatkan gejala klinisnya limfadenopati dengan konsistensi rubri dan tidak nyeri. Untuk pemeriksaan penunjangnya, labnya didapatkan anemia, terus LED meningkat, limfositnya abnormal atau limfositosis. Kita lanjut. Pemeriksaan utama yang diperlukan adalah seorang wanita usia 40 tahun datang ke dokter dengan keluhan lemas, mudah lelah, mata kekuningan, dan kencing berwarna merah gelap. Pasien menyangkal adanya perdarahan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensi 100/70, pernafasan 23 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, dan nadi 99 kali per menit. Pasien tampak pucat, konjungtiva anemis, sklera ikterus. Dari pemeriksaan abdomen didapatkan adanya splenomegali. Pemeriksaan lab didapatkan Hb 6,6. Retikulosit meningkat, hapusan darah tepi menunjukkan sel darah yang normokromik, normositer. Pemeriksaan utama yang perlu dilakukan adalah A. biopsi sumsum tulang, B. Hb elektroforesis, C. pemeriksaan D-dimer, D. Coombs test, dan E. tes Schilling. Ya, dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah D. Coombs test. Karena pada soal disebutkan pasien lemas, mudah lelah, mata kekuningan, dan urin berwarna merah gelap. Terus juga ada splenomegali. Pemeriksaan penunjangnya Hb 6,6, retikulosit meningkat, dan hapusan darah tepinya menunjukkan sel darah yang normokromik normositer. Nah, pemeriksaan utamanya yang dilakukan adalah Coombs test untuk mengetahui apakah dia AIHA. Nah, untuk normokomik normositer sendiri, ini MCV-nya antara 80 sampai 100 ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Cara penurunan penyakit ini adalah seorang pria usia 17 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan sering memar pada persendian. Keluhan muncul terutama setelah pasien terlalu kelelahan, melakukan aktivitas yang berlebih ataupun trauma ringan. Keluhan sering berulang sejak pasien masih kecil, tapi mengaku belum tahu apa penyebabnya. Ayah dari ibu pasien juga memiliki riwayat keluhan yang sama. Dari pemeriksaan fisik, tampak hematrosis pada persendian, serta multiple hematom pada betis dan lengan. Dari hasil pemeriksaan penunjang, didapatkan trombosit 250 ribu. Bleeding time normal, clotting time memanjang, protombin time normal, PTT normal, APTT memanjang, tes ristosetin normal. Cara penurunan penyakit ini adalah A. autosomal dominan, B. autosomal resesif, C. X-link dominan, D. X-linked recessive, dan E, bukan hereditary. Ya, jawabannya adalah D, X-linked recessive. Jadi pada soal, keluhannya ini yang sudah berulang sejak pasien masih kecil. Terus juga didapatkan ayah dari ibu pasien memiliki riwayat keluhan yang sama. Jadi diagnosis untuk pasien ini adalah hemofilia. Itu merupakan penyakit perdarahan akibat kekurangan faktor pembekuan darah yang diturunkan atau hereditary secara sex-link pada kromosom X. Penyakit ini hanya bermanifestasi klinis pada pria dan wanita hanya sebagai carrier. Maka dari itu, kan berarti kakeknya juga memiliki keluhan yang serupa dan menurun ke cucunya ini. Maka jawabannya adalah hemofilia itu penurunannya secara D, X-linked recessive. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Diagnosis pada pasien ini adalah pasien wanita usia 21 tahun. Mengeluh sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Pasien juga mengeluhkan pusing, badan terasa lemas, dan sering mengalami demam. Pada pemeriksaan fisik, pasien tampak pucat, tensi 100/60, pernafasan 19 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, dan nadi 89 kali per menit. Pemeriksaan darah lengkap didapatkan HB-nya 8,1. Hasil pemeriksaan hapusan darah tepi menunjukkan sel darah normokromik normositer. Pemeriksaan sumsum tulang didapatkan hasil sumsum tulang yang hiposeluler dan berlemak. Diagnosis pada pasien ini adalah A. anemia akibat penyakit kronis, B. limfoma Hodgkin, C. anemia aplastik, D. AIHA, dan E. leukemia akut. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah C, anemia aplastik. Untuk pasien ini, pada soal sudah disebutkan bahwa dia sering mengalami gusi berdarah, mimisan, badan terasa lemas, dan juga pasiennya tampak pucat. Untuk pemeriksaan penunjangnya, HB-nya 8,1. Dan menunjukkan sel darah yang normokromik, normositer. Berarti itu MCV-nya sekitar 80-100. Dan untuk biopsi sumsum tulangnya didapatkan hiposeluler dan berlemak. Nah, itu mengarah ke anemia aplastik. Dan juga biasanya disertai, kalau pemeriksaan labnya itu didapatkan pansitopenia. HB-nya turun, trombositnya turun, leukositnya turun. Nah, mungkin itu yang menyebabkan mengapa dia gusinya sering berdarah dan lain-lain tadi pada soal. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah anemia aplastik. Yaudah, sekian dulu untuk soal-soal dan sedikit pembahasannya. Untuk menemani kalian yang lagi istirahat atau di jalan, biar bisa merecap kembali apa yang telah dihafalkan supaya di refresh kembali. Kalau merasa pembahasannya kurang lengkap, kurang spesifik, dan juga kurang detail, ya memang begitu konsepnya. Ini cuma buat merecap kembali apa yang telah Anda pelajari sebelumnya. Makanya Anda belajar. Ya udah, terima kasih buat semua yang udah dengerin podcast ini. Semoga yang dengerin semuanya lulus suka MPPD. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.